Imala gara United States itti gaggeeffamu kan ilaaleen ajaja haaraa kaleessa mallatteeffame kun lammiiwwan biyyoota musliimaa jaha jechuun Iraan, Liibiyaa, Somaaliyaa, Sudaan, Siiriyaa fi Yemen irra gara United States dhufuuf yoo viizaan qaban ta'e guyyaa 90 yookaan ji'a 3 turuu qabu. Baqattoonni kamiyyuu immoo guyyaa 120 yookaan ji'a 4 turuu qabu jedha. Kunis hojiirra ooluu ka jalqabu bitooteessa 16 bara 2017 kaasee ta'uun ibsameera. Pireezidaant Tiraamp ajaja kana isa jalqabaa baatii amajjii gara dhumaatti gama lalatteessanii booda manni murtii federaalaa kan oliyyannaa dhaggeeffatu hojiirra akkan oolle uggure jennaan haaraa kana baasuuf immoo 7 fudhate. Baqataa biyya Somaaliyaa akka ta'eef umriin isaa 42 akka ta'e Ahmed Omar Bihi mooraa baqataa Kaakumaa kan Keeniyaatti ergame booda waggaa 5 achi jiraatee jira. Garuu erga bara 1992 kaasee biyya isaa Somaaliyaa keessaa dheesse mooraa baqataa keessa turuun akkaan rakkisaa akka ta'e dubbata. Hiriyoonni isaa hedduun United States keessa jiraachuu dubbata.
Yeah, it's most of our neighbors, most of our colleagues, most of our friends are living there, having a good job, having a good education.
Dhuguma olloonni keenya waayiloonni koo fi hiriyoonni koo hedduun Ameerikaa keessa jiraatu. Hojii barumsa jireenya gaarii qabu, jireenya haaraa. Yeroon suuraa isaanii naaf ergamu ilaalu bilbilaan yeroo na dubbisan as keessatti akka maattan dhiphadha. Isaanis na gaddu tarii Tiraamp yaada isaa jijjiiru mala naan jedhu.
Barataa yuunivarsiitii ka ta'e Mohaammed Abdullaahi Naayiroobii keessa jiraata. Soomaaliyaan tarree biyyoota dhorkamanii keessa galchuun duula farra shoror keessa Al-Shabaab irratti qiyyaafate miidhaa jedha.
So once you have added that list to Somalia, it will give a very strong boost to the ideology of Al-Shabaab. If USA that was supporting your government.
Soomaaliyaa maqaa biyyoota kanaatti dabaluun faallaasaa Al-Shabaabiin hordofuu daran jabeessa. Kan mootummaa Soomaaliyaa deeggaraa jirtu Ameerikaan akka biyya ishee deemtanii hin daawwanne isinittis ta'e jechuudhaan Al-Shabaab yoo dubbate tarkaanfiin itti aanu maal ta'uuf deema. Kanaaf Al-Shabaab biyyoota gama dhiyaarratti duulla jechuudhaan waamicha godhee namoota haraawachuudhaaf carraa qabaata.
Gareen mirga dhala namaaf falmu Human Rights Watch akka jedhutti ajaji kun baqattoota danqee gama kaaniin musliimonni Ameerikaa keessatti simannaa hin qaban ergaa jedhu dabarsaa jedha. Ajaji haaraa kan waliigalaa kun sodaa shoror keessummaan uume jedhame kan ragaa tokko hin qabneef jireenya namoota 1,000 hedduu jeeqaa jiraa jedhu daayireektara kaawunsilii baqattootaa kan Norwee. Waa'een baqattootaa toora eeggate kan qubsiifaman malee waan himirri namaa yaadeen ka'anii waan jiru gaggalagalchuu miti jedhan. Gaazexessoota hanga tokko qofaaf wixata kaleessaa ibsa kan kennan ministiriin dantaa alaa Ameerikaa Rex Tillerson, ministiriin nageenya biyyaa John Kelly, abbaan alangaa muummichi Jeff Sessions akka jedhanitti tarkaanfiin fudhatame kun nageenya United States'iif akkaan murteessaadha.